Dell.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃគម្រាមបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយបែបឆបោកមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោក Biden មានអ្នកប្រជែងតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ការបញ្ចុះសពទាហាននិងការចាប់ជំរិតទារប្រាក់នាពេលថ្មីៗនេះកំពុងបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្មវិធី Yali Fellows សម្រាប់ស្ត្រីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យស្របនឹងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររាយការណ៍ពីការងាប់សត្វភេនគ្វិនត្រង់ព្រៃធំនៅមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកស្រីពីងសុខាអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាបង្ហាញថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនិងលោក Biden ដកពាណិជ្ជកម្មចេញពីចិននិងមានផលប៉ះពាល់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសថៃបានថ្លែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនកំពុងរៀបចំប្តឹងក្រុមហ៊ុន Facebook ក្នុងចំណាត់ការមួយដែលអាចនឹងបិទវេទិកានេះនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារអ្នកឆបោកដែលគេចោទថាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនេះដើម្បីបោកប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកអស់ទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកសំបោភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលនៃប្រទេសថៃលោកឆៃវុតឋានកាមនុសនបានប្រកាសពីគម្រោងបដិងបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំនៅក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងលោកវីតាំងភុងសុបបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាថាពាក្យបណ្ដឹងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលពី1ទៅ2សប្ដាហ៍ទៀតលោកវីតាំងភុងសុបបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលប្រមូលព័ត៌មានប្រមូលភស្តុតាងហើយយើងនឹងដាក់ទៅតុលាការដើម្បីចេញសាលក្រមស្ថាពរលើរបៀបដោះស្រាយជាមួយបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះពួកគេជាផ្នែកមួយនៃការឆបោក
លោកវីថាងបានថ្លែងថាការឆបោកពេញនិយមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង់ប្រាក់នៅលើគេហទំព័រនេះដែលជំរុញឲ្យមនុស្សវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនคล้ายๆដែលជារឿយៗប្រើនិមិត្តសញ្ញារបស់គណៈកម្មការមូលបត្រថៃឬការគ្រប់គ្រងពីអ្នកល្បីល្បាញក្នុងស្រុកដើម្បីទាក់ទាញពួកគេលោកបានបន្ថែមថាក្នុងចំណោមពាក្យបណ្ដឹងឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតប្រហែល 16,000 ករណីដែលត្រូវបានប្តឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំមុនមាន 70% ទៅ 80% ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយអ្នកប្រើប្រាស់បានខាតបង់រហូតដល់100លានដុល្លារអាមេរិកលោកវីថាងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងជឿជាក់ក្រុមហ៊ុន Facebook មានទំនួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងយកប្រាក់ពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រើននិងយកប្រាក់ពីសង្គមថៃទាំងមូលក្រុមហ៊ុន Facebook គួរតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសង្គមគួរតែពិនិត្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយើងជឿជាក់ថាការធ្វើបែបនេះពិតជាអាចកាត់បន្ថយការឆោតបោកបែបវិនិយោគនៅប្រទេសថៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានលោកវីថាងបានថ្លែងថាក្រសួងកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីពិនិត្យនិងបដិសេធការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង់ប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះកំពុងងាកទៅរកតុលាការដើម្បីអាចបិទគេហទំព័រនេះដែលជាមធ្យោបាយចុងក្រោយលោកវីថាងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងបទល្មើសជាពិសេសតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសនោះហើយតាមច្បាប់វាអាចទៅរួចដោយតុលាការនិងចេញសាលក្រមបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាតាមច្បាប់យើងអាចសុំឲ្យតុលាការព្យួរឬដាក់ទោសអ្នកគ្រប់គ្រងបទល្មើសទាំងអស់ប្រសិនបើមានភស្តុតាង
ទាំងបណ្ដាញ Facebook និងក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន Meta មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើជាច្រើនលើករបស់ VOA សម្រាប់ការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយឬបទសម្ភាសន៍នោះទេសម្ព័ន្ធ Internet Asia ឬ Asia Internet Coalition ដែលជាសមាគមឧស្សាហកម្មដែលមានក្រុមហ៊ុន Meta ជាសមាជិករបស់ខ្លួនផងបានទទួលស្គាល់ថាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធ Internet គឺជាបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងតំបន់សមាជិកផ្សេងទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Amazon ក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន X ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Twitter លោកសថាលូស្រាលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅអាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាខណៈពេលដែលវាកំពុងពិបាកគ្រប់គ្រងដោយសារចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ច្រើនវាក៏កាន់តែពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាដែរដោយសារបច្ចេកវិទ្យានៃកម្មវិធីនៅលើបណ្ដាញនេះត្រូវបានប្រើក្នុងផ្លូវត្រូវផងនិងខុសផងលោកលូស្រាមិនបានថ្លែងក្នុងនាមតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាឬឆ្លើយតបនឹងការប្តឹងជាក់លាក់ណាមួយរបស់ប្រទេសថៃប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេប៉ុន្តែបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងអ្នកឆបោករួមទាំងបង្រៀនអ្នកប្រើប្រាស់ពីរបៀបកត់ចំណាំការឆបោកនិងអ្នកឆបោកផងដែរជាឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនមេតាបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការ Staying Safe Online ក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីប្រភេទនៃការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតពេញនិយមបំផុតមួយចំនួនរួមទាំងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យយល់ពីអ្នកឆបោកក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗល្បិចរបស់ពួកគេនិងគន្លឹះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះបយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនមេតា
លោកលូស្រាបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកំពុងប្រឈមនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងការពិន័យរដ្ឋប៉វិនីកាន់តែច្រើនចំពោះមេតិការរបស់ពួកគេនៅទូទាំងតំបន់ខណៈដែលពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សេរីភាពដល់ពួកគេបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងអនុវត្តច្បាប់លើកលែងការដាក់ទោសទណ្ឌដែលការពារក្រុមហ៊ុនពីការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ចំពោះមេតិការដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់លោកថ្លែងបន្តថាការបិទមេតិការណាមួយនៅទូទាំងប្រទេសមិនមែនជាចម្លើយទេហើយលោកបានប្រមានអំពីផលវិបាកដែលមិនបានគ្រងទុកនានាលោកលូស្រាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាទី1វាពិតជាប៉ះពាល់ដល់ភាពងាយស្រួលនៃការធ្វើអាជីវកម្មនិងការយល់ឃើញជំវិញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់ប្រទេសមួយដូច្នេះការបិទវេទិកាមិនមែនជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមក្នុងករណីនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលពិតជាត្រូវគិតពីរបៀបលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតដែលស្របពេលជាមួយគ្នារក្សាបាននូវបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិតបើកចំហលោកលូស្រាបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាតាមទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចវាប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសវិនិយោគអាជីវកម្មនិងលទ្ធភាពធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសជាក់លាក់មួយនោះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុន Meta បានថ្លែងថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណ65លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ
៍អ្នកស្រី Sutavan Chan Prasert នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Digital Reach ដែលជាអង្គការសិទ្ធិឌីជីថលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃបានថ្លែងថាការបិទវេទិកានេះនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សភាគច្រើនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះដើម្បីរកប្រាក់ដោយស្របច្បាប់និងស្មោះត្រង់អ្នកស្រីបានថ្លែងថាការបិទក៏នឹងកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងស្រុកផងដែរអ្នកស្រី Sutavan បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេមួយចំនួនពឹងផ្អែកខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះវាជាបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃដូច្នេះពួកគេផ្សព្វផ្សាយមាតិការបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទស្សនិកជនដោយសារតែពួកគេមិនមានសមត្ថភាពបង្កើតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយពេញលេញមួយដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រី Sutavan បានថ្លែងបន្តទៀតថាការចាត់វិធានការរហូតដល់បិទ Facebook ដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកឆបោកជាវិធានការជ្រុលហួសហេតុពេកអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តោតលើការពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនិងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះវិញដោយឡែកលោកពីតាំងបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតឡើងពីការបិទបណ្ដាញនេះប៉ុន្តែត្រូវប្រថុយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលអាចនាំឲ្យដល់ការបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះលោកពីតាំងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែដោយសារនេះជាបទល្មើសដែលបានកើតឡើងរួចហើយនិងមានភស្តុតាងច្បាស់ណាស់ដែលយើងមិនអាចមិនចាត់វិធានការបាននោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត
ហើយខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 54% មិនគាំទ្រកិច្ចការដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកំពុងធ្វើទីសម្បីតែអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតីខ្លះក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអាយុរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែរ ក៏ប៉ុន្តែលោក Biden គ្មានអ្នកប្រជែងធំដុំនៅក្នុងការឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតទេដូច្នេះលោកសង្កេតធានាថានឹងខ្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីថាតាហេតុអ្វីបានជាលោក Biden គ្មានអ្នកប្រជែងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងឈរឈ្មោះកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2លោកពូចរិស័យជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះនៅស្រុក Arlington រដ្ឋ Virginia ថ្លឹងថ្លែងអំពីលោក Biden ដែលនឹងក្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ដោយសារលោកមានអាយុ80ឆ្នាំហើយលោក Darren Marshall ថា
He has knowledge that's vast
លោកចេះដឹងច្រើនណាស់តែក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដែលមានប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពលោករៀងយឺតបន្តិច
អ្នកស្រី Melissa Fry ថ្លែងថា
I think a lot of people are hoping forother you know people to
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកផ្សេងចេញមុខហើយគណៈបកជួយលើកដំកើង
អ្នកស្រី Yailin Rodriguez ថ្លែងថា
I think your challenges is healthy you know sometimes
ខ្ញុំគិតថាការប្រជែងជាការល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងប្រឹងធ្វើការថែមទៀត
មកទល់ពេលនេះមានតែបេក្ខជនរៀងរងតែ2អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលនឹងប្រជែងជាមួយលោក Biden គឺអ្នកស្រី Marianne Williamson និងលោក Robert F Kennedy Jr.លោក Ben Berger ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Swarthmore លោកថ្លែងថា
Neither one of history is any indicator are going to
be បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីបំផុតអ្នកទាំងពីរនឹងចាញ់វិធីម្យ៉ាងដែលយើងអាចឃើញបេក្ខជនម្នាក់លេចមុខក្រៅពីលោក Biden គឺបើសិនជាលោក Biden សម្រេចចិត្តចុះចេញតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រវត្តិវិទូថាមូលហេតុគឺដោយសារមិនងាយឈ្នះប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងទេលោក Alan Lichtman ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកលោកថ្លែងថា
They have unparalleled name recognition. They have sources of funding.
អ្នកណាក៏ស្គាល់ពួកគេដែរពួកគេមានប្រភពធនធានច្រើនដែលអ្នកប្រជែងគ្មានហើយថែមទាំងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនិងការគ្រប់គ្រងទៀតផង
លោក David Greenberg សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ថ្លែងថា
Jimmy Carter was
លោក Jimmy Carter ជាប្រធានាធិបតីខ្សោយម្នាក់នៅឆ្នាំ1980នាំឲ្យមានអ្នកប្រជែងគឺសមាជិកបសុភា Ted Kennedy លោក George Bush ឪពុកខ្សោយណាស់ដូច្នេះក៏មានអ្នកប្រជែងម្នាក់នៅឆ្នាំ1992ដូច្នេះធ្លាប់កើតឡើងតែអ្នកប្រជែងទាំងនោះកម្រឈ្នះណាស
់លោក Biden មើលទៅប្រហែលជានឹងតទល់ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Pop Mac McCorkle ថាអ្នកបោះឆ្នោតនៃបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជានឹងគ្រប់គ្រងលោក Biden នៅឆ្នាំក្រោយ
But while things look like that's where it's headed
តែទោះជាមើលទៅឃើញថាច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយក៏ដោយដោយសារតែអាយុរបស់អ្នកទាំងពីរដោយសារតែបញ្ហាផ្លូវច្បាប់រលោក Trump យើងអាចឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពីឥឡូវដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024
អ្នកវិភាគរំលឹកថានៅសល់ពេលដល់ទៅជាង1ឆ្នាំទៀតមុនការបោះឆ្នោតហើយថាការស្ទង់មតិអំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅពេលនេះមិនអាចទស្សន៍ទាយអំពីការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានទាល់តែសោះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កងទ័ពនីជេរីយ៉ាបានប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះសពដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះសម្រាប់មន្ត្រីយោធាដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយនៅកណ្ដាលប្រទេសដែលកំពុងមានបញ្ហានឹងជាកន្លែងដែលក្រុមក្មេងទំនើងដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមចៅកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅទីនោះក្នុងការវិវត្តមួយទៀតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានចាប់ជំរិតស្ត្រីនៅតាមផ្លូវទៅរកអស់នៅរដ្ឋបូណូនៅភាគអេសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសកំពុងកើនឡើងម្ដងទៀតលោក Timothy Obizu នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូហ្សាប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទាហាននីជេរីយ៉ាចំនួន22នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឧបទ្ទហេតុ2ដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនៅក្នុងហេតុការណ៍ទី1ក្រុមចោរដែលជាក្មេងទំនើងបានវាយឆ្មក់កងទ័ពនៅកណ្ដាលរដ្ឋណៃជើដែលកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងភូមិស៊ុងកូរូដែលបានសម្លាប់មនុស្ស25នាក់និង7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស ក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃដដែលនោះអូថុំពេកជាយកធៀបមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជំនឿទាហានអ្នករងរបួសបានធ្លាក់ដោយបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់នៅលើអូថុំពេកជានោះរួមទាំងទាហានដែលរងរបួសនិងក្រុមអ្នកបើកបរផងដែរសពមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបញ្ចុះរួចហើយប៉ុន្តែប្រមុខការពារជាតិនីសេរីយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងមន្ត្រីកំពូលផ្សេងទៀតក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមពិធីបន់សពកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីលើស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនីសេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងទៅក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានចាប់ជំរិតស្ត្រី42នាក់នៅរដ្ឋប៊ូណូនៅភាគអេសានប្រទេសដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកអូសពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាមទារប្រាក់ប្រមាណ60ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗដើម្បីដោះលែងស្ត្រីទាំងនោះវិញអ្នកវិភាគសន្តិសុខលោកសេនេទ័រអ៊ីរូប៊ូបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីប៊ូឡាធីណូប៊ូមិនទាន់បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនៅឡើយទេលោកថ្លែងដូចនេះថា
There's no new policy drive or how to or policy statement
មិនមានការជំរុញគោលនយោបាយថ្មីអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនោះទេឥឡូវនេះជាមួយនឹងការវិវត្តនេះវាជាការរំលឹកដល់រដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នថាអសន្តិសុខដែលកើតមានមុនពេលពួកគេឡើងកាន់អំណាចនៅតែជាបញ្ហានៅចំពោះមុខតដែរ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនីសេរីយ៉ាលោកអាចូរីហ្គេឡាលីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយនោះទេប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរួមទាំងការបះបោររបស់ក្រុមឧទាមប៊ូកូហារ៉ាមនៅភាគអេសានប្រទេសក៏ដូចជាក្រុមក្មេងទំនើងដែលចាប់ជំរិតមនុស្សដើម្បីទារយកប្រាក់ជាដើមផងដែរការសម្រេចនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីសេរីយ៉ាលោកធីណូប៊ូក្នុងការដាក់ឲ្យប្រធានស្ថាប័នទាំងអស់ចូលនិវត្តន៍និងតែងតាំងអ្នកថ្មីចំនួននោះត្រូវបានអបអរសាទរនិងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាមួយនៃវឌ្ឍនភាពប្រឆាំងនឹងអសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះអ្នកវិភាគសន្តិសុខលោកម៉ៃអ៊ីជូហ្វរបានថ្លែងថាក្រុមភេរវរៈក៏កំពុងព្យាយាមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ក្លាហានលោកថ្លែងដូចនេះថា
ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរប្រធានស្ថាប័ននានានីសេរីយ៉ានឹងសម្រេចបានលទ្ធផលល្អនេះជាគម្លាតរវាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលចាស់ដូច្នេះហើយគេរំពឹងថាពួកគេកំពុងព្យាយាមបញ្ជាក់ថាពួកគេនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដដែល
ប្រទេសនីសេរីយ៉ាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយក្នុងការតស៊ូដើម្បីស្ដារស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសនីសេឡង់វិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដែលបានបណ្ដេញប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកមហាម៉េតបាហ្ស៊ូមក្នុងប្រទេសនេះចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីនីសេរីយ៉ាលោកធីណូប៊ូក៏ជាប្រធាននៃក្រុមប្រទេសអ៊ីកូវាសផងដែរអ្នកវិភាគសន្តិសុខលោកអ៊ីរូប៊ូបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីបញ្ហាប្រឈមផ្ទៃក្នុងលោកថ្លែងដូចនេះទៀតថា
Protective development the attention of the current administration is being occupied
មុនការវិវត្តនេះការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងផ្ដោតលើការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនធានប្រេងនិងបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបាលនេះបានបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីភាពអសន្តិសុខទៅរកបញ្ហានៃការរស់រានមានជីវិតនិងការពិតនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងបន្តមកគឺបញ្ហារដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនីសេរី
អតីតប្រធានរដ្ឋាភិបាលនីសេរីយ៉ាលោកមហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ចប់បញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបរាជ័យនៃការសន្យារបស់លោកក្រុមគ្រួសារទាហានដែលត្រូវគេសម្លាប់នឹងស្ត្រីដែលត្រូវក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចាប់ពង្រត់សង្គមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងរាប់រយនាក់កំពុងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយសហគមន៍របស់ពួកគេក្រោយការវិលត្រឡប់ទៅវិញ អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Mandela Washington Fellowship តាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងឬ YALI បាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA លោក Anthony Labruto រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
សមាជិកប្រមាណ700នាក់នៃកម្មវិធី Washington Mandela Fellowship ឆ្នាំ2023បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេដឹកនាំចំនួន6សប្ដាហ៍ក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមរយៈគម្រោងដើមមេដឹកនាំវ័យក្មេងអាហ្វ្រិកឬ YALI ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងយកទៅអនុវត្តនៅអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសម្រាប់សហគមន៍នាងគ្រីស្ទីនលូពេសមីហ្គែលថាវគ្គសិក្សានេះផ្តល់ឲ្យនាងនូវឱកាសមួយដើម្បីសហការគ្នាដែលនាងមិនអាចធ្វើបានក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីមុននាងត្រែងដូចនេះថារ
ឿងមួយដែលយើងទទួលបានដែរនោះគឺការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងឱកាសធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងឯទៀត
នាងលូពេសមីហ្គែលថានាងបានធ្វើការជាមួយអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសគេនាងបន្តថា
We forgot sometimes to do is when we are
រឿងមួយដែលយើងខំខ្លាំងពេលខ្លះនោះគឺថាយើងនាំយកដំណោះស្រាយដែលយើងមានទៅឲ្យសហគមន៍នោះមិនមែនជាវិធីល្អក្នុងការចាប់ផ្ដើមទេយើងត្រូវឲ្យអ្នកនៅទីនោះចូលរួមដែរព្រោះពួកគេជាអ្នកប្រឈមនឹងបញ្ហារាល់ថ្ងៃ
នាងសង្ឃឹមថានឹងជំរុញស្ត្រីវ័យក្មេងផ្សេងៗទៀតចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Yali's Africa for Her នាងថ្លែងថា
And you can have sessions that to empower women and girls not
នេះអាចរៀនសូត្រដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមិនគ្រាន់តែលើវិស័យដែលប្រើខួរក្បាលទេប៉ុន្តែមានវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ជំនាញផ្សេងៗមានជំនាញទន់ជាដើមដែលអាចជួយសម្រេចគោលបំណងនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងវិសមភាព gender
នាងឡាមេឡូសិនឌីមេឡូមូមកពីប្រទេសប៊ូស្វ៉ាណាក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរនាងថ្លែងថា
វាផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដើម្បីរៀនបានច្រើននិងជួបអ្នកដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងមេដឹកនាំជាស្ត្រីនិងមើលឃើញថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការចម្រើនក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកទេ
នាង Memory MBW អ្នកចូលរួមម្នាក់ក្នុងកម្មវិធីនេះដែរនិងជាអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិកុមារថាការប្រឈមកិច្ចក្រុមប្រពៃនេះបានផ្ដល់នាងនូវទស្សនៈថ្មីមួយនាងថ្លែងដូចនេះថា
ជាយូរណាស់មកហើយយើងមកពីសហគមន៍មួយដែលតាមប្រពៃណីគេរំពឹងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីត្រូវរៀបការអញ្ចឹងគ្រាន់តែបានធ្វើការជាមួយក្រុមស្ត្រីដែលអាចជំនះឧបសគ្គនោះគឺពិតជាលទ្ធផលល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយ
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងដែលជាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះនឹងទទួលក្រុមទី10នៅឆ្នាំក្រោយពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករស្នើឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែគោលចាប់ពី220ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់កម្មករក្នុងជីវភាពរស់នៅស្របពេលតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបន្តឡើងថ្លៃកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករចាប់ពី220ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេខណៈដំឡៃតំណែងលើទីផ្សារនៅតែបន្តឡើងថ្លៃការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញឲ្យក្រសួងការងារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាទៅលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលកណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការនឹងការសិក្សាច្បាស់លាស់ទៅលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគេទទួលបានអាចសមស្របទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន
ពីខ្ញុំទៅខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋនឹងធ្វើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងគឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ចង់និយាយថាត្រូវសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបន្ទាប់មកឧទាហរណ៍របស់យើងសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាជំហានដំបូងឲ្យថាប្រាក់ឈ្នួលប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតអាចចាយបាននឹងហើយបន្ទាប់មកឆ្នាំក្រោយៗនឹងយើងមើលទៅលើអតិបរណាទីផ្សារអីផ្សេងៗនឹងគឺយើងអាចតម្លើងឲ្យកម្មករនិយោជិតបានណាខ្ញុំអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្តថាសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលកម្មករនិយោជិតទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្នចំនួន200ដុល្លារអាមេរិកគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអ្នកស្រីថាកម្មករត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទុកជាច្រើនហើយស្របពេលដែលទំនិញលើទីផ្សារកំពុងមានការកើនឡើងនោះធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវការកាត់បន្ថយការចំណាយលើម្ហូបអាហារដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពជារៀងរាល់ចុងឆ្នាំក្រសួងការងារតែងសម្របសម្រួលឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបប្រមាណរបស់កម្មករនិយោជិតទទួលបាន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូថ្លែងថាលោកមិនសង្ឃឹមថាប្រាក់ឈ្នួលអបប្រមារបស់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះមានការកើនឡើងច្រើននោះទេប្រសិនបើនៅតែមានការប្រើប្រាស់រូបមន្តកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដដែលនោះទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការគិតគូរដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករឲ្យបានសមស្របទៅនឹងជីវភាពរបស់ពួកគេស្របទៅតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ការងារអ
ញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្អែកទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដោយផ្អែកទៅនឹងកត្តាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយចំណុចមួយនេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការធានាប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចធានាទៅដល់ជីវភាពរស់នៅការហូបចុកសមរម្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យពួកគាត់មានការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សណា
លោកខុនថារ៉ូបានថែមថាកម្មករកម្មការនីរងចាក់ជាប់បំណុលជាមធ្យមពីរកន្លែងដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងសម្រាប់កម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលតិចតួចខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបានសមរម្យនៅឡើយលោកថាក្រៅពីដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មកររដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយស៊ីជម្រៅដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករកុំឲ្យមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិការងារកើតឡើងបន្តទៀតបើតាមលោកខុនថារ៉ូយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ដាញប្រាក់ឈ្នួលអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2022និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមសហជីពស្ដីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារនិងការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករប្រាក់ឈ្នួលគោលអបប្រមារបស់កម្មករនិយោជិតគួរតែត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងហោចណាស់371ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសំណើកម្មករនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាក្រសួងការងារត្រូវពិភាក្សាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករអបបរមាឲ្យបានល្អសម្រាប់ឆ្នាំ2024និងថាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានលឿន
ត្រូវខិតខំសម្របសម្រួលការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបានល្អដោយជ្រើសរើសលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងលក្ខណៈវិទ្យាឆ័យដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបប្រមាឲ្យបានមុនពេលឈប់សម្រាប់បន្តជំនាញទៅធ្វើលឿនធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាឆ្នាំនេះឆ្នាំ2024បានឡើងអបប្រមាឆ្នាំណាគាត់ពេលជំនាញគាត់អាចទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្នាំក្រោយបានឡើងប៉ុណ្ណេះឲ្យបានតែច្រើនត្រូវតឡើងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
វីអូអេពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបាននៅឡើយទេលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងដំណើរការមិនល្អនោះទេហើយការនាំចេញរបស់កម្ពុជាក្ត្រឹមខែកក្កដានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះជិត 20% ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសមាគមកំពុងរងចាំពិនិត្យលទ្ធផលនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះលោកប្រាប់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ការពិភាក្សាឬការចរចានាពេលបច្ចុប្បន្នគួរតែស្ថិតក្នុងបរិបទនៃរបៀបដែលវិស័យនិងសេដ្ឋកិច្ចអាចងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024ដែលនាំមកនូវការងារត្រឡប់មកវិញនិងម៉ោងធ្វើការពេញលេញការរក្សាបាននូវតម្លៃប្រកួតប្រជែងគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សានិងនាំយកការបញ្ជាទិញមកវិញយើងត្រូវរក្សាការប្រកួតប្រជែងតម្លៃពលកម្មតាមរយៈកម្រិតសមរម្យនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតភាពនិងការកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ពស់ផ្សេងទៀតដូចជាតម្លៃដឹកជញ្ជូនជាដើម
យ៉ាងណាមិញលោកថាអត្រាកំណើនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយគឺមានចំនួន 10.5% ខណៈអត្រាកំណើនផលិតភាពមានត្រឹមតែ 0.1% តែប៉ុណ្ណោះវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានទីផ្សារធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបវិស័យនេះត្រូវបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទប៉ុន្តែវិស័យនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររាយការណ៍ពីការងាប់សត្វភេងវិនត្រង់ត្រីធំនៅមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកស្រីពីងសុខាអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាបង្ហាញថាគោលនយោបាយរបស់លោក Trump និងលោក Biden ដកពាណិជ្ជកម្មចេញពីចិននិងមានផលប៉ះពាល់យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាកូនសត្វ Penguin ប្រភេទ Emperor រាប់ពាន់ក្បាលបានលង់ទឹកងាប់កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកបន្ទាប់ពីផ្ទាំងទឹកកកជាច្រើនបានរលាយលឿនជាងការរំពឹងទុកវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិ British Antarctic Survey បានបន្ទោសលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងថារូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាកូនសត្វ Penguin រហូតដល់10,000ក្បាលប្រហែលជាបានងាប់លោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សត្វ Penguin ប្រភេទ Emperor មានទំហំធំបំផុតក្នុងចំណោមសត្វ Penguin ទាំង18ប្រភេទនិងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់បក្សីធំជាងគេបង្អស់មួយផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាកូនសត្វ Penguin ពូជ Emperor បានងាប់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យទិន្នន័យពីផ្កាយរណប Sentinel-2 របស់សហភាពអឺរ៉ុបមកការស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាវងសត្វ Penguin ប្រភេទ Emperor 4ក្នុងចំណោម5នៅតំបន់សមុទ្រ Bellingshausen ជិតឧបទ្វីបអង់តាក់ទិកបានរងគ្រោះពីការបង្កាត់ពូជដោយប្រាជ័យធ្ងន់ធ្ងរកាលពីចុងឆ្នាំមុននេះជាលើកដំបូងហើយដែលការបរាជ័យនៃការបង្កាត់ពូជតាមតំបន់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកចំពោះសត្វ Penguin ប្រភេទ Emperor នេះការឡើងកម្ដៅទឹកសមុទ្រលឿនជាងការកំណត់បានធ្វើឲ្យផ្ទាំងទឹកកកធំធំរលាយនិងបានសម្លាប់កូនសត្វ Penguin ជាច្រើនមុនពេលដែលពួកវាធំអាចរស់រានដោយខ្លួនឯងបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថានៅពេលផ្ទាំងទឹកកករលាយលឿនពេកដោយសារការឡើងកម្ដៅភពផែនដីនោះកូនសត្វ Penguin ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយលង់ឬកកងាប់តែម្ដងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន British Antarctic Survey ដែលជាវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវតំបន់ប៉ូលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីទំនាក់ទំនងបរិស្ថាននិងផែនដី Communication Earth and Environment អ្នកស្រី Mary Annelia សាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាលំហសមុទ្រនៅមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp ថាការបរាជ័យក្នុងការបង្កាត់ពូជសត្វ Penguin Emperor ក្នុងឆ្នាំនេះអាចមានសភាពអាក្រក់ជាងកាលពីឆ្នាំមុនទៅទៀតអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
The changes in Antarctica are happening far faster than any of us would have predicted. We can only hope that this is
ការប្រែប្រួលនៅមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកកំពុងតែកើតឡើងលឿនជាងអ្វីដែលយើងបានព្យាករទុកយើងគ្រាន់តែរំពឹងថានេះគ្រាន់តែជាការប្រែប្រួលខុសពីធម្មតាក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទំហំផ្ទាំងតកករដូវរងាឆ្នាំនេះបង្ហាញថាករណីដូចគ្នានេះប្រហែលអាចកើតមានចំពោះសត្វ Penguin ប្រភេទ Emperor និងប្រភេទសត្វដទៃទៀតនៃរដូវក្តៅខាងមុខនេះដែរ
សត្វ Penguin ពូជ Emperor អាចឃើញមានតែនៅមហាសមុទ្រអង់តាក់តិចតែប៉ុណ្ណោះពួកវាបង្កើតពូជនិងចិញ្ចឹមកូនភាគច្រើនលើផ្ទាំងទឹកកកអណ្ដែតធំៗដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដីគោកឬផ្ទាំងទឹកកកដទៃទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាសត្វ Penguin ប្រភេទ Emperor នេះអាចផុតពូជមួយភាគធំនៅចុងសតវត្សនេះដោយសារតែទឹកសមុទ្រឡើងក្តៅជាងមុនបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះនាពេលបច្ចុប្បន្នពួកវាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រភេទសត្វរងការគំរាមកំហែងជិតផុតពូជដោយសហជីពអភិរក្សធម្មជាតិអន្តរជាតិដែលកត់ត្រាប្រភេទពូជសត្វដែលរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ពីកម្មកររោងចក្ររហូតដល់ក្លាយជានាយិកាដឹកនាំស្ថាប័នមួយដំណើរជីវិតរបស់លោកស្រីពីងសុខាពោពេញដោយឧបសគ្គការតស៊ូនិងការតាំងចិត្តខ្លាំងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកស្រីបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសិប្បកម្មវត្តឋានកម្ពុជានិងជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ដែលព្យាយាមបង្កើតឱកាសការងារនិងផ្ដល់ជំនួយដល់សិស្សនិស្សិតនិងក្រុមពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយនិងមិនមានឱកាសនិងសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកការងារឲ្យត្រូវជំនាញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកស្រីពីងសុខាបានលើកឡើងថាការសិក្សាគឺជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់លោកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្របន្តការសិក្សាទោះបីជាជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីពីងសុខាចា
៎សូមជម្រាបសួរ
លោកស្រីបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនទម្រាំឈានបានសម្រាប់ការងារដូចពេលនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះតើកត្តាសំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីបានយល់ថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងឈានដើរដល់ដំណាក់កាលនេះនៅក្នុងជីវិតចូលប្រឡូកក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីចា៎
ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញនាងខ្ញុំឲ្យមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារយើងកើតមកជាកូនអ្នកក្រនៅក្នុងជីវភាពលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកក្រទាំងអស់ដែលដូចថាគាត់កុំអស់សង្ឃឹមដោយសារយើងកើតក្នុងគ្រួសារក្រយើងមានយន្តពិសេសរបស់យើងគឺភាពអត់ធន់ដូចថានៅពេលដែលយើងក្រស្ថានភាពគ្រួសារអត់សូវស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាការអត់ធន់នេះគឺជាយន្តពិសេសដែលអាចជួយយើងឲ្យស៊ូការលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកនៅក្នុងមិនថាជីវិតគ្រួសារឬក៏ដំណើរការមុខរបរយើងប្រកបអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមានពីកំណើតមកដែលយើងឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំមានការតស៊ូមួយដែលអត់ងាយនឹងបោះបង់អត់ងាយនឹងចុះចាញ់នៅរឿងលំបាកទាំងអស់ទេខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានខ្ញុំជឿថាបើខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរកត្តាជីវភាពកត្តារស់នៅកត្តាភាពលំបាកដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់តាំងពីក្មេងមកនោះបើខ្ញុំមិនជំនះកែប្រែជីវិតខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងនៅតែដើរតាមភាពលំបាកនោះអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីក្រុងខ្ញុំមានគោលដៅជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរស់នៅស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងចំណេះជំនាញដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើង
នៅពេលនេះលោកស្រីមានតួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្តឋានកម្ពុជាជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងធ្លាប់ជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅឆ្នាំ2018ផងដែរតើអ្វីទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎អ្វីទាំងអស់នេះគឺតាមបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំការដែលយើងធ្វើប្រកបអាជីវកម្មមួយដែលអត់មានជំនួយហើយផ្ដោតទៅលើការខំប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងនិងក្រុមទាំងអស់ត្រូវមានកម្លាំងឆន្ទៈមោះមុតមួយខ្ញុំបដិសស្មារតីរបស់អ្នកធ្វើការរួមជាមួយពួកយើង ងទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំយើងពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមហើយយើងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាធ្វើត្បិតតែវាតូចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាកដថាវាធំណាស់ធំដែលយើងអាចជួយមនុស្សនៅពេលដែលយើងរកស៊ីអញ្ចឹងមុខរបរដែលយើងរកស៊ីហើយយើងជួយមនុស្សយើងមានក្តីស្រឡាញ់យើងចង់ឃើញភាពរីកចម្រើនយើងចង់ឃើញកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារយើងចង់ឃើញពួកគាត់មិនទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបែកបាក់គ្រួសារនោះជាកម្លាំងជំរុញមួយដែលអត់ឲ្យខ្ញុំបោះបង់វាហើយក៏ដូចជាមនុស្សទាំងអស់ដែលរួមបេសកកម្មមួយខ្ញុំយើងទៅជាមួយគ្នាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំយើងក៏ជួបការបរាជ័យយើងជួបការលំបាកដោយសារដំបងមកអ្វីដែលយើងរចនាម៉ូដមកមិនមែនថាយើងធ្វើដំបងធ្វើគេទទួលស្គាល់ហើយគេព្រមប្រើទេពេលបរាជ័យគេអត់ទទួលផលិតផលរបស់យើងពួកខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើទៀតធ្វើរហូតដល់គេទទួលថាយើងធ្វើបានល្អយើងធ្វើស្អាតហើយគេព្រមប្រើមកដល់ពេលនេះទោះជាបងប្អូនខ្មែរឬក៏អ្នកនៅក្នុងស្រុកគាត់អត់ទាន់ប្រើ 100% តែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃអនាគតលោកនឹងជួយប្រើហើយព្រមលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រផលិតផលជាតិយើងក៏ដូចជាជួយសហគមន៍យើងបន្តទៅទៀតបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតធម្មតាយើងរកស៊ីដែរយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលពីក្រៅប្រទេសហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមុខរបរមួយដែលជាមុខរបរសង្គមហើយយើងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃទៅដល់អ្នកផលិតឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរវាអត់ងាយទេការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយឲ្យទៅមុខឲ្យមានភាពប្រសើរគឺយើងសុទ្ធតែជួបការលំបាកប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំមិនបោះបង់ក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមការងារទាំងអស់យើងបន្តការរៀនជួបការលំបាកទីណាយើងខំប្រឹងរៀនកន្លែងនោះនោះយើងនឹងអាចស្វែងរកការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីប្រសើរជាងមុន
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏លោកស្រីមិនបោះបង់ចោលការងារនោះដែរតើលោកស្រីធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
សម្រាប់បទពិសោធន៍នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារនៅសម័យ Covid ខ្ញុំជួបប្រទេសយើងត្រូវបាន lockdown ហើយត្រូវបានបិទគប់អញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នាងខ្ញុំបានបិទកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះហើយសម្រាប់បងបងពីការដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងជាងក្នុងវត្តហ្នឹងរបងវត្តត្រូវបានបិទអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅទីណាបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏បដូរពីការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះខ្ញុំមកលក់បន្លែព្រមទាំងសាច់យើងបដូរបញ្ហាឲ្យទៅជាឱកាសព្រោះតែមានតែវិធីមួយនេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យពួកយើងបន្តរក្សានៅស្ថាប័នមួយនេះឲ្យនៅគង់វង្សបានហើយដោយមិនកាត់បុគ្គលិកដែលនៅធ្វើការក្រោមមិនបង្គាប់ដោយសារស្ថានភាពបង្ខំដែលយើងត្រូវកាត់បុគ្គលិកឬក៏អីតែពួកយើងអត់បានធ្វើដូច្នោះទេនាងខ្ញុំបដូរវិធីសាស្ត្រថ្មីដោយសារយើងដំបូងយើងត្រូវផលិតម៉ាស់ដែលដេរពីកណាត់បងបងដែលគាត់នៅក្នុងហោងជាងស្ថាប័នរបស់នាងខ្ញុំក៏ផលិតម៉ាស់កណាត់ដើម្បីលក់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំឈរលក់បន្លែគ្រឿងទេសជាច្រើនតែឲ្យប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលនាងខ្ញុំបើកហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះបដូរទីនោះឲ្យទៅជាកន្លែងលក់គ្រឿងម្ហូបអាហារបរិភោគសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់អាចទិញបានហើយខ្ញុំអាចមានឱកាសយកបន្លែត្រីសាច់ទាំងនោះមកគុតគង់ទៅឲ្យរោងជាងនាងខ្ញុំដែលអាចធ្វើម្ហូបញ៉ាំបាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងលំបាកបំផុតនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់គឺការបង្វែរបញ្ហាទៅជាឱកាសហើយក៏ដូចជាការរក្សានៅស្ថិរភាពកន្លែងយើងនឹងឲ្យអាចបន្តបាននៅក្នុងអំឡុងដ៏សែនលំបាកនោះគឺនាងខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងចា
៎ដល់ទៅលើការលំបាកឬក៏បរាជ័យវិញយើងដឹងថាបទពិសោធន៍ឧបសគ្គទាំងនោះក្នុងជីវិតឬក៏គម្រោងអ្វីមួយអាចនឹងនាំមកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីការគិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីផងដែរនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវនិងសិភើនានាដែលបានទៅសេអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិននិងជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា
៎អឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបរាជ័យក៏ដូចជាឧបសគ្គដែលនាងខ្ញុំឆ្លងកាត់នោះនាងខ្ញុំទទួលបានមេរៀនជីវិតមួយដែលសាលាអត់ដែរបង្រៀនខ្ញុំដឹងថាសាលាបង្រៀនទ្រឹស្ដីច្រើន ៉ុន្តែបរាជ័យបងនឹងឧបសគ្ដែលយើងបានឆ្លងក្នុងគ្រាលំបាកមួយមួយដែលយើងបានឆ្លងកាត់វាជាបទពិសោធន៍មេរៀនជីវិតមួយដែលប្រាប់យើងអំពីរូបមន្តជីវិតថាតើយើងត្រូវចាក់ចេញពីភាពលំបាកនិងការបរាជ័យនោះដោយរបៀបណាហើយក៏ដូចជាការចេះចងក្រងនៅរូបមន្តមួយដែលអាចជួយដល់ស្ត្រីក៏ដូចជានិស្សិតឬក៏អ្នកផ្សេងដែលនៅជុំវិញយើងនៅពេលដែលគាត់ជួបស្ថានភាពស្រដៀងនឹងយើងហើយនោះគាត់នឹងអាចមកសួរឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់បានដែលយើងអាចឆ្លើយបានដោយគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរជាឧបសគ្គក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងទី1គឺពេលដែលយើងជួបរឿងលំបាកភ្លាមទី1យើងត្រូវពិបាកក្នុងការបត់បែននៅពេលដែលជួបស្ថានភាពថ្មីថ្មីដែលយើងកំពុងតែជួបប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះនៅពេលដែលយើងរាំងស្ទះនៅរឿងទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចចេញវាបានមានន័យថាយើងអាចកាំងមកផ្លែតបានតែកុំកាំងរហូតដល់យើងអត់អាចធ្វើអីបានសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងជួបនឹងឧបសគ្គនឹងតើឧបសគ្គនឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរៀនពីឧបសគ្គនឹងព្រោះនេះជាមេរៀនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាយើងជាស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនភាពដែលយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជួបអញ្ចឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំគឺយើងតែងតែជួបស្ថាប័នមួយមានការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទំនិញឬវត្ថុដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នោះយើងជួបហើយយើងនឹងរៀនហើយយើងនឹងរកអ្នកជួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលំបាកប៉ុន្តែมันលើសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់នាងខ្ញុំឧបសគ្គធំដែលខ្ញុំជួបនោះគឺហិរញ្ញវត្ថុយើងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយនៅពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងមួយដែលត្រូវការកញ្ចប់ថវិកាដ៏ធំមួយតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំក៏បានដោះស្រាយរួចស្រេចហើយបញ្ហាមួយទៀតការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរយើងចំណេះជំនាញយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងត្រូវបន្តការរៀនសូត្រតែពេលដែលជួបហ្នឹងគឺយើងជួបហើយយើងអាចថារកវិធីឬក៏រកអ្នកដែលមានចំណេះជំនាញជាងយើងនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មកជួយប្រឹក្សាឬយើងត្រូវទៅរៀនបន្ថែម
នាងខ្ញុំជឿថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនច្បាស់ជាមានដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកស្រីផងដែរហើយពួកគាត់ខ្លះច្បាស់ជាចង់ដឹងថាគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញលោកស្រីឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណានោះក្តីចា
៎ខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីទាំងអស់មានភាពប្រសើរឡើងជនពិការមានជីវភាពល្អជាងនោះខ្ញុំមានការស៊ូមិនបោះបង់គុណសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នាងខ្ញុំគឺភាពអាចបត់បែនបានក៏ដូចជាការរំពឹងទុកចង់ឃើញថ្ងៃអនាគតក្មេងអាចបន្តការសិក្សាក្មេងស្រីអាចមានឱកាសរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយមានឱកាសមើលថែកូនក៏ដូចជាមើលថែផ្ទះតាមរយៈការដែលគាត់នៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំអាចប្រឈមនឹងទៅមុខបានដោយក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្ញុំមាននឹងគឺចិត្តស្រឡាញ់និងចង់ឃើញភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះ
ចាសសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់លោកស្រីនោះចាស
បើនិយាយពីភាពជោគជ័យក្នុងនាមជាសហគ្រិនម្នាក់ៗឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ៗការកំណត់ជោគជ័យគឺមិនដូចគ្នាទេមានភាពកំណត់ខុសៗគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់នាងខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកក្រុមអង្គបក៏ដូចជាជនពិការមានជីវិតប្រសើរជាងមុនមានការអភិវឌ្ឍល្អជាងមុនមានក្រុមគ្រួសារដែលមានភាពកក់ក្ដៅហើយខ្ញុំឃើញកត្តាទាំងអស់នោះវាជាអ្វីដែលជាជោគជ័យមួយកម្រិតដែលខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកជោគជ័យរបស់ខ្ញុំក្តីសុខរបស់ខ្ញុំឃើញការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាកូនកូនរបស់ពួកគាត់អាចបន្តការរៀនសូត្រមានជីវភាពប្រសើរជាងមុន
សម្រាប់ក្មេងស្រីរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រដោយលោកស្រីទៀតនោះឆ្លងតាមការសិក្សាកន្លងមករបស់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីនឹងងាយបោះបង់ចោលការសិក្សាជាងក្មេងប្រុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូរហូតមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតក្លាយជាសហគ្រិនថែមទៀតឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះលោកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលជួបប្រទះការលំបាកដោយលោកស្រីនោះចា៎
ខ្ញុំសូមផ្ដាយផ្ដាំទៅដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្អូនៗដែលបន្តការសិក្សាក៏ដូចជាបានបោះបង់ការសិក្សារួចទៅហើយកុំបោះបង់ការសិក្សាព្រោះតែយើងក្រ បើមិនអញ្ចឹងយើងនឹងក្រព្រោះតែយើងបោះបង់ការសិក្សាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមកុំបោះបង់ការសិក្សាបើសិនជាយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សាសូមឲ្យផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈនេះខ្ញុំបានធ្វើវាហើយហើយយើងសន្សំលុយបានគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងទៅបន្តការសិក្សាទៀតអញ្ចឹងយើងអាចផ្អាកដើម្បីស្វែងរកថវិកាទៅគ្រប់គងគ្រួសារក៏ដូចជាសន្សំមួយចំនួនដើម្បីខ្លួនយើងនោះយើងនឹងអាចបន្តការសិក្សាហើយក្តីសុបិនរបស់យើងអាចដើរទៅមុខពីព្រោះមានតែការសិក្សាទេដែលជួយអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតការគិតក៏ដូចជាភាពជោគជ័យរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវថាក្មេងស្រីងាយនឹងបោះបង់ការសិក្សាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេដោយសារស្ថានភាពគ្រួសារខ្ញុំខ្លួនឯងក៏នៅក្នុងគ្រួសារដែរជាក្មេងស្រីអញ្ចឹងទីមួយការគិតរបស់ក្មេងស្រីវែងឆ្ងាយបន្តជាងកូនប្រុសខ្ញុំឃើញអ្នកម្ដាយលំបាកអញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំប្រកាសជាពិបាកក្នុងការទៅរៀនណាប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំអាចនឹងមិនរៀនពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រឹងដោយសារខ្ញុំនៅមានសំណាងដែលខ្ញុំមានសុខភាពល្អខ្ញុំមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមានខួរក្បាលខ្ញុំមានផ្នែកគំនិតថាខ្ញុំអាចនឹងមានសមត្ថភាពរកលុយដើម្បីបន្តការរៀននេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យតស៊ូហើយកុំបោះបង់ការសិក្សាពីព្រោះនាងខ្ញុំជាសាក្សីរស់ដោយសារនាងខ្ញុំមិនបោះបង់ការសិក្សានាងខ្ញុំនៅតែបន្តមកភ្នំពេញហើយរៀនបន្តយើងព្យាយាមលំបាកជាងគេអ្នកមាន10ដងចាស់យ៉ាងណាក៏យើងមានជីវភាពល្អប្រសើរដែរ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនស្ត្រីដែលទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់តំណែងការងារខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមនៅមានកម្រិតនៅឡើយឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់លោកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំចា៎
ចាកត្តាដែលស្ត្រីមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នល្អឬក៏មានតំណែងល្អទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតការគិតរបស់ខ្លួនឯងសិនទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងត្រឡប់មកសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានតំណែងល្អឬក៏ឋានៈដឹកនាំល្អនឹងសមត្ថភាពបូកនឹងចំណេះចំណាញខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីក៏ដូចជាក្មេងៗទាំងអស់ដែលជាស្ត្រីដូចនាងខ្ញុំដែរសូមឲ្យពួកគាត់មានការតាំងចិត្តមួយដ៏មោះមុតថាយើងមិនអាចទៅទៀមទាឲ្យអ្នកដទៃថាយើងពូកែទាំងតែខ្លួនយើងនៅខ្សោយបានទេយើងមិនអាចទៅទៀមទាឲ្យគេផ្ដល់ការងារល្អឲ្យយើងបានទាំងដែលយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពខ្ញុំមិនជាសមត្ថភាពបូកនឹងចំណេះចំណាញសូមឲ្យយើងមានប៉ិតប្រកាសិនលោកខ្ញុំជឿថាគ្មានស្ថាប័នឬក៏កន្លែងណាដែលមិនត្រូវការមនុស្សបែបនោះទេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ញាទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជានិស្សិតឬក៏ស្ត្រីដែលធ្វើមិនទាន់បានសូមកុំអស់សង្ឃឹមពួកយើងនៅតែអាចធ្វើបានតែគ្រាន់តែយើងប្រើពេលបន្តិចហើយឲ្យគេទទួលស្គាល់យើងក៏ទៀមទាឲ្យយើងខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ិតប្រកាសដែរហើយមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អបានវាទៀមទាឲ្យមានកត្តាជាច្រើនដែលរួមផ្សំទី1បើក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីយើងជាមិនផុតនៅក្នុងតួនាទីជាម្ដាយក៏ដូចជាភរិយាអញ្ចឹងបើយើងមើលត្រឡប់ទៅងាយយល់គឺប្រៀបដូចជាយើងមើលថាដូចជាតួសម្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងស្ត្រីក៏ដូចជាប្អូនប្អូនស្ត្រីជាច្រើនហ្នឹងសូមឲ្យយើងបដូរតួឲ្យទាន់ពេលនិងទាន់កាលៈទេសៈនៅពេលដែលយើងជាឋានៈដឹកនាំជាស្ត្រីដែលក្នុងស្ថាប័នខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងគឺជាមេដឹកនាំមួយដែលមានកូនចៅនៅក្រោមមកគ្រប់ជាច្រើនតែនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសូមឲ្យចងចាំថាយើងគ្រាន់ជាភរិយាសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់របស់ស្វាមីយើងតួនាទីរបស់យើងនៅស្ថាប័ននិងនៅផ្ទះគឺយើងអត់ដូចគ្នាទេយើងសូមឲ្យយើងបដូរតួឲ្យទាន់ហើយបត់បែននៅពេលដែលយើងជាម្ដាយយើងត្រូវដឹងថាយើងគួរធ្វើអីជាមួយកូនជោគជ័យក្នុងនាមភាពជាអ្នកដឹកនាំសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាទទួលយកភាពផ្សេងគ្នារបស់ស្ថាប័នបុគ្គលិកក្រុមបង្គាប់ក៏ដូចជាភាពផ្សេងគ្នារបស់ប្រពន្ធនិងប្ដីភាពផ្សេងគ្នារបស់ម្ដាយនិងកូនភាពផ្សេងគ្នារបស់លោកគ្រូនិងកូនសិស្សនោះយើងនឹងដឹងថាចំណុចដ៏អស្ចារ្យមួយវានឹងកើតឡើងតាមរយៈទទួលស្គាល់នូវភាពដ៏ល្អរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងនឹងយករឿងទាំងអស់នោះមកអភិវឌ្ឍខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងទទួលយកភាពផ្សេងគ្នាកុំភ្លេចបដូរតួសម្ដែងរបស់យើងនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារស្ថាប័នរបស់យើងនោះយើងនឹងរកឃើញសុភមង្គលពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសារម្នាក់ៗក៏ដូចជាស្ថាប័ននីមួយៗដែរ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីពីងសុខាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានងាកចេញពីប្រទេសចិនដោយសារតែគោលនយោបាយដែលអនុម័តដោយរដ្ឋបាលលោក Biden និងលោក Trump ក៏ប៉ុន្តែការពឹងផ្អែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយនោះទេហើយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឈមមុខនឹងការចំណាយខ្ពស់ជាងមុននេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីដែលត្រូវបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Laura Alfaro សេដ្ឋវិទូនៅសាលា Harvard Business School និងលោក David Cho សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាលា Tufts School of Business នៃមហាវិទ្យាល័យ Dartmouth បានធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកអស់លោកដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារកណ្ដាលនិងសេដ្ឋវិទូនៅក្នុងទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming លោកទាំងពីរបានលើកឡើងថាទោះបីមានការភ័យខ្លាចពីអសកលភីវពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយពាណិជ្ជកម្មជារួមបានរក្សាស្ថិរភាពនៅក្រោម 60% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងពិភពលោកមិនមែនធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែពុនកុយសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញចិនគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មដែលទើបត្រូវបានអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះនឹងជំងឺរាតត្បាតហាក់បីដូចជាប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសកម្មភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អ្នកស្រី Alfaron និងលោក Cho បានសរសេរថាការផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសចិនបានថយចុះពី 21.6% នៃការនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ទៅ 16.5% កាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានថ្លែងថាការងាកចិនពីចិនកំពុងបង្កើនតម្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញដោយមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកទាំងពីរបានថ្លែងថាវាមិនប្រកាសទេថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួននាំចូលរបស់ចិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដនោះអ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានថ្លែងថាឧទាហរណ៍វៀតណាមនិងមិចស៊ិកហាក់ដូចជាបានចាប់យកពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងជាច្រើនការវិភាគលើលំនាំនៃការនាំចូលនិងនាំចេញទំនិញស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការទិញទំនិញកែច្នៃតិចពីបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរដំណាក់កាលផលិតកម្មមួយចំនួនមកក្នុងប្រទេសវិញលោកទាំងពីរបានថ្លែងទៀតថាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននានាមានការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីឆ្លាតវៃនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំទូលាយដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសនានាប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរំខានពីហេតុការណ៍ដូចជាជំងឺរាតត្បាតឬអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរឬការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដូចជាពន្ធគយជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនបានបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមនិងមិចស៊ិកក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតផងដែរលោកទាំងពីរបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលជាមួយចិនតាមរយៈទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងខ្សែសង្វាក់តម្លៃពិភពលោកជាមួយប្រទេសភាគីទី3ទាំងនោះសេចក្តីទូដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីររូបបានសរសេរថាលើសពីនេះតម្លៃសម្រាប់ទំនិញមកពីប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.